Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ចិនចេញការព្រមានការធ្វើដំណើរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលមានការតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាន់តែធំឡើងបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រកាសពីការស្លាប់កូនប្រុសរបស់អាល់បាបាឌីមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថាពួកអ្នកគាំទ្រនឹងចាប់អារម្មណ៍ការជ្រើសរើសចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់លោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមមន្ត្រីចិនបង្ហាញបំណងចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីភាពរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកេនយ៉ាស្វាស្វែងលើកកម្ពស់ការអប់រំក្មេងស្រីដោយផ្តល់ផលិតផលអនាម័យដោយឥតគិតថ្លៃលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណស្ថានទូតចិននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានចេញការព្រមានមួយដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលមានការតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មរីកកាន់តែធំឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរស្ថានទូតចិនបានព្រមានពួកអ្នកទេសចរចិនពីបញ្ហានានាដូចជាតម្លៃពេទ្យថ្លៃអំពើហិង្សាដោយការបាញ់ប្រហារនឹងចោលប្លន់ការចាប់ខ្លួនដោយភ្នាក់ងារគយនិងមហន្តរាយអន្តរជាតិសំទោសនិងមហន្តរាយធម្មជាតិជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតចិនដែលបានចេញផ្សាយការពិសាបដាមុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសន្តិសុខសាធារណៈនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនល្អទេករណីនៃការបាញ់ប្រហារប្លន់និងចោរលួចកើតមានឡើងជារឿយៗការព្រមាននេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការតានតឹងរាលដាលកាន់តែធំឡើងរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតពីររបស់ពិភពលោកលើការគំរាមកំហែងយកពន្ធគយពាណិជ្ជកម្មប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងរៀបចំផែនការយកពន្ធគយលើទំនិញចិនដែលមានតម្លៃ34,000,000,000ដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រហើយចិនកំពុងសន្យាធ្វើការឆ្លើយតបដោយយកពន្ធគយលើចំនួនដូចគ្នានៅថ្ងៃដូចគ្នាប្រធានាធិបតីត្រាំបានគម្រាមកំហែងពង្រីកចំនួនពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតដោយយកពន្ធគយលើទំនិញចិនដែលមានតម្លៃ400,000,000ដុល្លារប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើការសងសឹកនៅថ្ងៃសុក្រនោះនៅពេលដែលគីសួរកាលពីថ្ងៃអង្គារថាតើពេលវេលានៃការព្រមានការធ្វើដំណើររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចជារឿងនយោបាយឬទេលោកលូកាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាស្ថានទូតមានកាតព្វកិច្ចចេញការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះរដូវក្តៅជារដូវធ្វើដំណើរដ៏ខ្លាំងសម្រាប់ទេសចរចិនទៅទស្សនាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកូនប្រុសរបស់អាប៊ូបាគីអាល់បាបាឌីមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានស្លាប់នៅក្នុងបេសកកម្មវាយប្រហារក្របបែកអត្តឃាតនៅក្នុងទីក្រុង Homs នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីភាគខាងលិចបណ្ដាញព័ត៌មានអាល់ណាស៊ីរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចុះផ្សាយរូបថតរបស់ក្មេងប្រុសដែលមានឈ្មោះថា Hudaya Fa Al Badri ដែលសន្មតជាកូនប្រុសរបស់ Al Badadi ហើយបាននិយាយថាជននោះបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងទីក្រុង Homs ហើយនឹងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហៅថា Nusay Riya បណ្ដាញព័ត៌មាននោះបានរាយការណ៍ថា Hudaya Fa Al Badri កូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានស្លាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការអត្តឃាតប្រឆាំងនឹងពួក Nusay Riya នឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅឯស្ថានីយ៍ធម្មពលក្នុងទីក្រុង Homs យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានឃើញរបាយការណ៍ពីការស្លាប់របស់ Al Badri ក៏ប៉ុន្តែបដិសេធព្រមទ្រោមធ្វើការបញ្ជាក់ទីភ្នាក់ងារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាវាជាការមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់យើងធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការវាយប្រហារលើកងទ័ពនៅខាងក្រៅក្រុមជម្រុះនោះយើងមិនមានអ្វីដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទេល លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រថាពួកគេនឹងស្រឡាញ់អ្នកដែលបានទទួលការតែងតាំងជាតុលាការកំពូលដែលលោកមានគម្រោងប្រាប់ឈ្មោះនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងក្នុងអន្លង់នៃការទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia ថាខ្ញុំគិតថាអស់លោកអ្នកនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានសរសើរលោក Neil Gorsuch ជាអ្នកដែលបានទទួលការតែងតាំងលើកដំបូងដែលជាអ្នកអភិរិយនិយមនិងជាអតីតចៅក្រមដែលឥឡូវនេះបានធ្វើការនៅតុលាការកំពូលជាមួយឆ្នាំហើយនៅសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីត្រាំបានសម្ភាសអ្នកដែលអាចទទួលបានការតែងតាំងចំនួន7អ្នក6អ្នកនៃអ្នកទាំង7អ្នកនោះឥឡូវកំពុងធ្វើជាចៅក្រមនៅសាលាតូដែលមានលំដាប់មួយថ្នាក់ក្រោមតុលាការកំពូលរួមជាមួយលោកម៉ៃលីសមាជិកសភារដ្ឋយូតាផងលោក Richard Grenell ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកការគម្រាមកំហែងលើពន្ធគយនាំចូលរថយន្តអឺរ៉ុបនៅក្នុងការដោះដូរការលុបចោលពន្ធគយរបស់អឺរ៉ុបលើរថយន្តសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែតអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ Händel Splatt បានរាយការណ៍ថាលោក Grenell បានប្រាប់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន BMW Daimler និង Volkswagen អំពីសំណើក្នុងអន្លង់នៃជំនួបការថ្ងៃពុធនៅឯស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Daimler និង Volkswagen បានបដិសេធព្រមព្រំធ្វើអត្ថាធិប្បាយឲ្យក្រុមហ៊ុន BMW មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗសំណើនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីសប្តាហ៍មុនថាតម្លៃយកពន្ធគយលើរថយន្តប្រហែលកើនឡើង$294,000កាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាលោកជំទាវ Laura Bush ភរិយាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក George W. Bush បានសរសេរបទវិចារណកថាចុះក្នុងកាសែត The Washington Post អំពីការបញ្ចេញឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបំបែកកូនក្មេងចំនួន 2,000 នាក់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេលោកជំទាវ Laura Bush ដែលរស់នៅរដ្ឋ Texas បានសរសេរថាខ្ញុំរស់នៅក្នុងរដ្ឋមួយនៅជាប់ព្រំដែនខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអំពីភាពចាំបាច់ដើម្បីពង្រឹងហើយនឹងការពារព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយមិនអត់ឱនេះជាអំពើព្រៃផ្សៃមួយវាជាអសិលធម៌ហើយសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកជំទាវ Laura Bush បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ជាបន្ទាន់ការបំបែកឪពុកម្ដាយហើយនឹងកូនចេញពីគ្នានោះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខិតជិតមកដល់នៅកម្ពុជានាចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះក្រមមន្ត្រីចិនបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក្រមមន្ត្រីទាំងនោះមានការសន្យាផ្ដល់ថវិកាដើម្បីបម្រើដល់វិស័យការពារជាតិកម្ពុជានិងប្រកាសចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃជំនាញរបស់ខ្លួនដើម្បីភាពរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាអតីតមន្ត្រីការទូតចិនមួយរូបបានប្រាភាគីកម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកខូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីចិនដែលជាអតីតមន្ត្រីការទូតនិងជាសមាជិកបកកុម្មុនីសចិនទទួលបន្ទុកបរិស្ថានបានប្រាប់សមាភិកីកម្ពុជាអំពីបំណងរបស់ពួកគេក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងដើម្បីរួមចំណែកដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាដែលបានកសាងចំណងការទូតជាមួយចិនអស់រយៈពេល60ឆ្នាំមកនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតាមការថ្លែងបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីចិនដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាដើមសប្តាហ៍នេះលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានសរសេរថាលោក Hu Zhengyu អនុប្រធានសមាគមការទូតសាធារណៈនិងជាអតីតជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថាលោកមានបំណងក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈការថ្លែងរបស់លោកសេងយូបានធ្វើឡើងក្នុងជំនួបមួយជាមួយលោកប្រាក់សុខុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាទីក្រុងភ្នំពេញ លោកហ៊ូសេងយូអនុប្រធានសមាគមការទូតសាធារណៈបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុនថារដ្ឋាភិបាលចិនគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះការរីកចម្រើនពិសេសក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបានលោកសេងយូដែលជាអតីតមន្ត្រីការទូតមួយរូបក៏បានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិននិងទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គជាមួយចិនតាមរយៈកិច្ចសហប្រវត្តិការមេគង្គឡានឆាងលោកហ៊ូសេងយូបានផ្ដើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមុនការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ្សាវយីងមីនអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងអេកូឡូស៊ីនិងបរិស្ថានរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យបរិស្ថាននិងការផលិតទឹកស្អាតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រមមន្ត្រីចិនទាំងពីរនេះបានធ្វើឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនាចុងខែកក្កដានេះដោយសារតាមអ្វីដែលក្រមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមើលឃើញការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះនឹងមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដែលផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបង្ហាញឆន្ទៈនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមសញ្ញកឆ្នោតបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលដោយអំណាចរបស់តុលាការកំពូលតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចោទលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកនេះថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិតាមការសមគំនិតជាមួយរដ្ឋបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ភាគីចិនគឺលោកហ៊ូសេងយូអតីតជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក្នុងជំនួបធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដដែលថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់អតិភិបសំខាន់លើការរក្សាការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយលោកប្រាក់សុខុនក៏បានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនចំពោះការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាដែលសម្ដៅការពារឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសជាតិលោកប្រាក់សុខុនក៏បានថ្លែងឲ្យដឹងពីបំណងរបស់លោកដែលចង់ឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិទ្យាស្ថានជាតិការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយវិទ្យាស្ថានការទូតរបស់ចិនផងដែរនៅក្រសួងបរិស្ថាននាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់និងលោកហ្សាវយីងមិនអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងអេកូឡូស៊ីនិងបរិស្ថានរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើជាអធិបតីភាពនៃការចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាចំនួន3ដែលផ្ដោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យបរិស្ថានការអភិរក្សជីវៈចម្រុះកម្ពុជាចិននិងគម្រោងឧបត្ថម្ភម៉ាស៊ីនសម្អាតទឹកកខ្វក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសទាំងពីរក៏បានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ការិយាល័យរៀបចំបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការបរិស្ថានកម្ពុជាចិនលោកហ្សាវយីងមីនបានថ្លែងក្រោយពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់នោះថាប្រទេសចិនបានទទួលសមិទ្ធផលមួយចំនួនក្នុងសកម្មភាពថែទាំប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងការរកឃើញបច្ចេកទេសល្អសម្រាប់បម្រើដល់វិស័យបរិស្ថានជាមួយសមិទ្ធផលទាំងនេះលោកយីងមិនមានបំណងចែករំលែកឲ្យកម្ពុជានៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលបានធ្វើនៅប្រទេសចិនក្នុងបញ្ហាបរិស្ថានដដែលនេះលោកបានថ្លែងដែលមានអ្នកបកប្រែជាភាសាខ្មែរថា
ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបរិស្ថានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាស្ដេចអង្គការចិនក៏ឡងមកយើងទទួលបាននៅសមិទ្ធផលមួយចំនួនក៏យើងមាននៅបទពិសោធន៍អល្អខ្លាំងក៏ដូចជាចែកទេសអល្អមួយចំនួនដែរនេះក៏ឡងមកឆន្ទៈដើម្បីការចែកចំណែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចែកទេសរបស់នេះជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសហការនេះទៀត
លោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថាឯកសារអនុសារណៈយោគយល់ដែលភាគីកម្ពុជានិងចិនបានព្រមព្រៀងនោះបានឆ្លើយតបទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃកិច្ចគាំពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសលោកមានប្រសាសន៍ថាការិយាល័យរៀបចំបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិការបរិស្ថានកម្ពុជាចិនដែលទើបត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្ពោធថ្មីៗនេះនឹងក្លាយជាច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការប្រស័យតាក់ទងរវាងភាគីចិននិងកម្ពុជាដើម្បីសហការនិងធ្វើការជាមួយគ្នាលើវិស័យបរិស្ថាននេះ
បាទច្រកចេញចូលមួយនេះបានស្ដីថាយើងខ្ញុំនឹងមានលទ្ធភាពបាទជំនួយជួយកម្ពុជាចិនប្រតិកម្មពីចិនអាចជំនួយជួយមកយើងខ្ញុំហើយយើងស្រោអ្វីមួយជាចំណុចកណ្ដាលសម្រាប់យើងទៅទីនោះថា
លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមថ្លែងថាឥទ្ធិពលចិនទាំងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាកាន់តែរីកធំឡើងនៅកម្ពុជាខណៈដែលប្រទេសនេះក៏កំពុងងាកទៅពឹងផ្អែកខ្លាំងមកលើការជួយទំនុកបំរុងរបស់ចិនក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងវិនិយោគចិនហើយបានឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗ ក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាការពឹងផ្អែកលើប្រភពជំនួយលុយកាក់ចិនខ្លាំងបែបនេះមិនមែនជាជម្រើសល្អនោះឡើយ
ជាការជួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែมันបានគិតគូរអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមផ្សេងផ្សេងក៏អាចធ្វើឲ្យការទំនាក់ទំនងបានខ្លាយជាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិបត្តិសង្គមនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងផងដែរបានគឺស្គាល់ឲ្យថាពីមុនមកតាមរយៈការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ខ្លះគឺมันបានធ្វើការពីភាសាឲ្យបានដល់អន្តរជាតិមួយនៅពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមូលដ្ឋានខ្លះចាប់ផ្ដើមមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការវិនិយោគរបស់ចិនហើយផលប៉ះពាល់ផ្នែកជីវភាពត្រូវធ្លាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលដែលយើងឃើញស្ដាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកហើយបាទ
លោកមាសនេះបានលើកឡើងបន្តថាចិនមិនត្រឹមតែបានពង្រីកឥទ្ធិពលខ្លួននៅកម្ពុជានោះទេតែប្រទេសនេះក៏ថែមទាំងកំពុងធ្វើការវិទីដោយការពង្រីកឥទ្ធិពលខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួននៅប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លះផ្ទុះការតវ៉ាដូចជាវៀតណាមជាដើម
សូម្បីតែវៀតណាមក្នុងរយៈពេលប្រមាណអាទិត្យមុននេះក៏យើងឃើញមានការបះបោរតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមប្រឆាំងជាមួយនឹងការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែរបាទអញ្ចឹងអានឹងវាជាចរន្តពិភពលោកមួយដែលចិនបានវិទីនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននឹងទៅលើទៅតែប្រទេសសំខាន់ខាងក្នុងពិភពលោករួមទាំងប្រទេសអ្នកមានផងដែរសូម្បីតែអូស្ត្រាលីក៏មានពលរដ្ឋចិននឹងបានទៅដាក់ទុនកស៊ីឯនៅក្នុងច្រើនដែរបាទ
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះបានប្រមាណថាប្រទេសមួយមិនអាចពឹងផ្អែកខ្លាំងហួសហេតុទៅលើប្រទេសមួយផ្សេងទៀតនោះទេពលគឺបើកម្ពុជាពឹងចិនខ្លាំងហើយនៅពេលចិនប្រឈមនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុជាយថាហេតុណាមួយនោះគឺកម្ពុជានឹងរងផលវិបាកមុនគេលោកថ្លែងបន្ថែមថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនជាការព្រួយបារម្ភមួយដល់ប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើចិនព្រោះថាមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាចិនបានចាប់ផ្ដើមបង្អង់លបឿនការវិនិយោគធំធំរបស់ខ្លួនដោយប្រទេសកុម្មុយនីសនេះមានការបារម្ភពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗតាមការមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកនោះនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការទូតនិងបរិស្ថានរបស់ចិននេះលោកវៃហ្វេងហេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសចិនក៏បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកហ្វេងហេបានសន្យាផ្តល់ថវិកាប្រមាណជាង100លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធារបស់កម្ពុជានិងបានបញ្ជាក់ពីការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិការយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនផងដែរប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាសម្រាប់អាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ប្រទេសដែលដើរតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដកការគាំទ្ររបស់ពួកគេពីដំណើរការរៀបចំបោះឆ្នោតនេះក្រោយការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការរំលាយគណបក្សប្រឆាំងនេះកាលពីឆ្នាំមុនមកដល់ពេលនេះមានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអាស៊ីមួយគឺជប៉ុននៅបន្តការគាំទ្រដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជូបចំណែកប្រទេសចិនតែងតែបង្ហាញការគាំទ្រជានិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខនិងភាពរីកចម្រើននៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណជាញឹកញាប់ការមករដូវបានធ្វើឲ្យក្មេងស្រីជាច្រើននៅតាមតំបន់នានានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនបានមករៀនប៉ុន្តែតារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្តល់ផលិតផលអនាម័យឲ្យក្មេងស្រីដែលមិនមានលទ្ធភាពទិញដើម្បីការពារកុំឲ្យពួកគេរៀនមិនទាន់នៅក្នុងថ្នាក់ដែរឬទេសំណួរនេះបានបន្តឲ្យមានការជជែកពិភាក្សានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅភាគខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាកន្លែងដែលកាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហូរូកេនយ៉ាតាបានចុះហត្ថលេខាទៅលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការអប់រំជាមូលដ្ឋានដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាល ផ្ដល់កន្សែងអនាម័យដោយឥតគិតថ្លៃដល់សិស្សស្រីស្រីអ្នកស្រីរ៉ាអូលអំបួរជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងកញ្ញាយូសុធារីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2016មានក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នៅអនុតំបន់សាហារ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនបានមកសាលារៀននៅពេលពួកគេមករដូវដោយសារតែពួកគេគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញផលិតផលអនាម័យបន្ទាប់ពីបានធ្វើការជជែកពិភាក្សាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំសហភាពប្រទេសកេនយ៉ាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រយ៉ាងលើសលប់កាលពីឆ្នាំ2017ដើម្បីគាំទ្រវិធានការមួយដែលអ្នកតស៊ូមតិបាននិយាយថានឹងបំបត្តិឧបសគ្គរារាំងដល់ការអប់រំនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាតាបានចុះហត្ថលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះឲ្យចូលជាធរមាននៅក្នុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការ Gender អ្នកស្រី Margaret Kobia បានលុបបំបាត់ឧបសគ្គដើម្បីឲ្យមានការចែកចាយកន្សែងអនាម័យចំនួន1លានដល់ក្មេងស្រីនៅក្នុងស្រុក Makuni និង Kitu នៃប្រទេសកេនយ៉ារ
ដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាខ្លួននឹងតម្រង់ទិសដៅសម្រាប់ការចែកចាយដល់ក្មេងស្រីសិស្សសាលាជាង 200,000 នាក់ជាផ្នែកនៃកម្មវិធីសាលបងតាមរយៈមូលនិធិផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងបញ្ជូនទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវបានកំណត់ដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្មេងស្រីនៅគ្រប់ស្រុកទាំង47ក្នុងប្រទេសកេនយ៉ារដ្ឋាភិបាលបានបែងចែកថវិកាចំនួន 4.6 លានដុល្លារដល់ក្រសួងកិច្ចការ Gender ដើម្បីទិញកន្សែងអនាម័យលោកស្រីរ៉េចូលអូកូគឺជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីសម្រាប់អង្គការ Femme International ជាអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃដែលបានផ្ដល់ផលិតផលចំពោះការមករដូវដូចជាពេងនិងសម្លៀកអនាម័យដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបោកទឹកបានសម្រាប់ក្មេងស្រីក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិងតង់សានីលោកស្រីបានថ្លែងថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធនេះមានដំណើរការបានយ៉ាងល្អវានឹងផ្ដល់ឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្មេងស្រីសិស្សសាលាទាំងនេះដំបូងបង្អស់យើងមានការអប់រំដោយមិនគិតថ្លៃដូច្នេះគ្មានក្មេងស្រីណាមានលេសថាមិនទៅសាលារៀននោះទេបន្ទាប់មកយើងមានសម្លៃអនាម័យដែលឥតគិតថ្លៃដូច្នេះគ្មានក្មេងស្រីណាមានលេសថាមិនទៅសាលារៀនដោយសារតែគ្មានសម្លៃអនាម័យនោះទេ
សកម្មជននៅជុំវិញតំបន់និយាយថាបញ្ហានេះគឺការឡើងភាគច្រើននៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយបញ្ហាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញខ្លាំងមិនមែនគ្រាន់តែរឿងចែកចាយសម្លៃអនាម័យនោះទេកាលពីឆ្នាំ2017អង្គការមូលនិធិកូម៉ានៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានក្មេងស្រីប្រហែល 60% មិនបានមករៀនដោយសារតែសាលារៀនរបស់ពួកគេខ្វះបង្គន់អនាម័យនិងបន្ទប់សម្រាប់លាងសម្អាតដើម្បីជួយពួកគេក្នុងអំឡុងពេលមានរដូវលោកស្រី Regina Kasabi ជាអ្នកបម្រើការងារសង្គមជនជាតិអ៊ូហ្គង់ដាជាមួយនឹងអង្គការ Action Alliance ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា Solidarity Uganda អ្នកស្រីបានថ្លែងថាបញ្ហារបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីមាននៅទូទាំងប្រទេសហើយអ្នកឃើញបញ្ហានោះនៅតាមសាលារៀនក្មេងស្រីទាំងនោះភាគច្រើនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនៅតាមសាលារៀនដែលយើងធ្វើការបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេមានគឺកាត់ឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលមករដូវដោយសារតែពួកគេមិនមានកន្សែងអនាម័យពួកគេមិនបានប្រើអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះសម្រាប់ថ្ងៃនោះពួកគេនឹងនៅផ្ទះហើយមិនអាចទៅសាលារៀនបាននៅក្នុងស្ថានភាពបែបនោះទេដូច្នេះពួកគេនឹងបាត់មុខពីសាលារៀននៅថ្ងៃដែលពួកគេមករដូវហើយពួកគេក៏បោះបង់ចោលការសិក្សាផងដែរពីព្រោះពួកគេមានការលំបាកដោយសារតែពួកគេមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងបញ្ហាដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតបានលោកស្រីបានថ្លែងថាក្មេងស្រីនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលគឺឆាប់ងាយនឹងរៀបការនៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមមករដូវតែការនេះគឺជាកត្តារួមចំណែកបន្ថែមដល់អត្រាបោះបង់ចោលការសិក្សាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានជ្រើសរើសវិធានការមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យផលិតផលអនាម័យងាយទទួលបានសម្រាប់ទាំងស្ត្រីនិងក្មេងស្រី
ប្រទេសអូហ្គង់ដាបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2017ថាសម្លៃអនាម័យនឹងត្រូវបានលើកលែងពន្ធហើយកាលពីខែវិច្ឆិកាប្រទេសកេនយ៉ាបានលុបចោលលើពន្ធវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ការផលិតសម្លៃអនាម័យដើម្បីធ្វើឲ្យផលិតផលកាន់តែមានតម្លៃសមរម្យយោងតាមអង្គការសហគ្រាសសុខាភិបាលប្រកបដោយចីរភាពបានឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំមុនមានស្ត្រីនិងកុមារ 18% ក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាមិនបានមកធ្វើការឬមករៀនដោយសារតែពួកគេមិនមានលទ្ធភាពទិញសម្លៃអនាម័យអង្គការនេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាកង្វះសម្លៃអនាម័យធូរថ្លៃអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាចំណាយលុយអស់115លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមសកម្មជនសង្ឃឹមថាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នឹងអនុវត្តតាមគំរូប្រទេសកេនយ៉ាព្រមទាំងចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យសម្លៃអនាម័យមានភាពងាយស្រួលនិងទទួលបានហើយដូច្នេះវានឹងជួយក្មេងស្រីឲ្យយកឈ្នះលើគុណវិបត្តិដ៏ធំមួយដែលពួកគេកំពុងប្រឈមនៅសាលារៀនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយ៉ងកំឯងនាយកវិជ្ជាបណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបរិយាកាសនិងបញ្ហាជំរងចម្រាស់នយោបាយនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអ្នកដើរតាមផ្លូវម្នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ទៀតដែរបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងសូជីដែលជាទីក្រុងរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup នៅពេលដែលរថយន្តមួយគ្រឿងវេចង្កូតហើយបើកនៅលើផ្លូវដើរប៉ូលីសបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាអ្នកបើករថយន្តនោះបានងុយដេកនៅពេលដែលរថយន្តនោះបើកយ៉ាងលឿននៅលើផ្លូវដ៏សំខាន់មួយមុនពេលរថយន្តនោះបានឆ្លងពីចន្លោះផ្លូវមួយដែលខ្លួនកំពុងបើកចូលចន្លោះផ្លូវមួយទៀតហើយបានបុកពួកអ្នកដើរប៉ូលីសបាននិយាយថាគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតមានឡើងនៅចម្ងាយប្រហែល45គីឡូម៉ែត្រពីពហុកីឡាដ្ឋានក្រុងស៊ូជីដែលជាទីក្រុងមួយនៃទីក្រុងចំនួន7ដែលរៀបចំម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ World Cup ពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាការវាយប្រហារតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក Drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់មេបញ្ជាការដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងលោកមូហាម៉ាត់រ៉ាត់ម៉ានីសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារនោះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងខេត្តគូណាដែលមានចលាចលនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកមិនបានប្រាប់ឈ្មោះមេបញ្ជាការជនសកម្មប្រយុទ្ធភេរវកម្មដែលបានស្លាប់ដែលមានចំណងទាក់ទងនឹងក្រុមតេរិកអ៊ីតាឡាបានប៉ាគីស្ថានខុសច្បាប់ដែលជាទូទៅត្រូវបានគេស្គាល់ថាប៉ាគីស្ថានតាលីបាននោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏15នាក់ដែលបានស្លាប់នៅតំបន់ភៀកកណ្ដាលប្រទេសសូម៉ាលីនៅពេលដែលពួកអ្នកភូមិបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបដែលកំពុងព្យាយាមជ្រើសកូនក្មេងធ្វើជាអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានអនុញ្ញាតឲ្យមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិនឈ្មោះ ZTE ធ្វើពាណិជ្ជកម្មខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះធ្វើការដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការពេញលេញបន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែបិទក្រុមហ៊ុននោះទៅហើយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានកាត់ផ្តាច់ការនាំចេញទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន ZTE កាលពីខែមេសាបន្ទាប់ពីចាប់បានក្រុមហ៊ុននោះលក់គ្រឿងគមនាគមន៍របស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងក្រុមហ៊ុន ZTE បានបណ្តេញនាយករបស់ក្រុមហ៊ុននោះចេញហើយបានជំនួសក្រុមប្រឹក្សានាយករបស់ក្រុមហ៊ុននោះដើម្បីតម្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននោះដំណើរការឡើងវិញបាន
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.